Far, vi takker deg for denne dagen, og vi takker deg for sangene som Børre har delt fra sin oppvekst. Takker deg for hvordan vi ofte kan se at musikk og sang, det et nytt ord, musang, både musikk og sang på en gang. Hvordan musikk og sang med og preger oss og former oss, Herre. Og takk at vi vil lov til å ta med oss disse tingene som vi har vært med på, at det har en betydning i vår vei og i vår vandring med deg, Herre. Om man kristen eller ikke kristen, så vil sangene være et kompagnement som går med oss gjennom livet. Ting som vi knytter hendelser til, ting som vi knytter historiske evenemang ved, Herre, så dette en del av vårt liv. Herre, vi takker deg når vi skal dele skriften i dag, Herre, at vi får lov til å se sannhet i ditt ord. At du åpenbarer sannheten for oss, far, i Jesu navn. Amen. Dette ikke teksten min, men det slo meg når du henter en del sanger fra fortiden, Børre, at noen tenker, ja, det var mye bedre før. Jeg vet ikke om du har hørt den sagt. Forkynneren sier følgende, si ikke, hvorfor var det bedre i gamle dager enn det nå? For det ikke visdom, det du som spør om dette. Så den sier at det bare et, på en måte en fantasiprodukt, at ting var bedre før. Det måler at vi har glemt alle utfordringene ofte, og så sitter vi igjen med de gode minnene, og takk Gud for det, at vi har litt sånn her glemskhet i forhold til det som har vært. Men jeg vet ikke om du lengter tilbake til tiden, da man måtte ut i brønn for å hente vann, du måtte ut i skogen og hogge din ved, du måtte ut i skogen og jakte din mat, og du måtte ut på utedo om du hadde det, eller så måtte du bare gjøre det fritt i skogen. Jeg vet ikke om det noen som lengter til før i tiden. For det spørs hvor langt bak man går selvfølgelig i før i tiden. Men det her relevant til det jeg skal si litt om i dag. Teksten for i dag finner du Jakob 5. Jakob 5. Og det en kjent tekst. Det skal mye til å overraske dere med noen tekster som dere aldri har sett før. Men her står det følgende i Jakob 5, 17 og 18. Elia var et menneske under samme kår som vi, og han ba inderlig om at det ikke skulle regne. Og det regnet ikke på jorden i 3 år og 6 måneder. Og han ba på ny, og himmelen ga regn, og jorden ga sin grøde. I dag det bots- og bededag, og det samtidig allhelgendag. Noen har jo fått en nyere tradisjon her i Norge, som ikke skal bruke et navn på en gang, fordi at jeg ønsker at du skal sitte igjen heller med allhelgendag og bots- og bededag, og ta med den biten der. For meg så handler den dagen da om Guds helter og Guds handlinger. Guds helter og Guds handlinger. Elia, han en av disse heltene som vi leser om i Bibelen. Og Guds handlinger en av disse tingene. Når denne gudsmann henvendte seg til Gud, så handlet Gud på en måte som han aldri hadde sett i historien. Det at en mann ber til Gud, og regnet stanser i 3,5 år, og så ber han til Gud, og så kommer regnet tilbake. Jeg tenkte i forbindelse med dette her at vi skal ha en, nå har Børre hatt mer en sånn presentasjonsdel, så da skal jeg ha en mer interaktiv del, uten at det var planlagt. Men jeg skal spørre deg 3 spørsmål. Hva inspirerer til bønn? Hva inspirerer til bønn? Og det her kan du jobbe med for din egen del også. Det andre spørsmålet hva er viktigst ved bønn? Hva er viktigst med bønn? Og det tredje spørsmålet, hvilke muligheter finnes det i bønnens verden? Hvilke muligheter finnes det i bønnens verden? Så da, dere som hører på opptaket, jeg ikke sikker dere får med alt, jeg skal gjenta I hvert fall når svarene kommer, men da stiller vi spørsmålet bare rett ut I salen her, sånn, hva, og da trenger ikke å svare ut fra det at nå det presten som spør, eller som det mange som tenker sånn at nå presten spør, som har best å svare Jesus, ikke sant? Det hva som brunt og lang hal og hoppe mellom trærne. Normalt sett ville det vært et ekorn, sier de, men siden det presten som spør, så det sikkert Jesus. Men det ikke det svaret jeg vil ha I dag. Jeg vil heller vite dette her sånn, hva det som inspirerer deg til bønn? Hva som inspirerer deg til bønn? Kom igjen, Anne-Katrine. Nærvære med Gud inspirerer til bønn. Hvis vi dveler litt rann ved akkurat det der sånn. Nærvære ved Gud. Nærvære med Gud. Nærvære med Gud. Det jo ganske utrolig hvis man tar tak I det. Du kan, ja, har du noe mer du ønsker å si om det? Ja.
Men det bygger jo litt en følelse kanskje. At du kjenner at du ikke alene.
Ja. Det bygger på følelse og fakta. For han har sagt han vil alltid være oss nær. Han vil alltid være oss nær. Så det både en opplevelse av det. Det akkurat som kjærlighet jo på en måte også en følelse, men det også fakta. Mannen din har erklært sin kjærlighet til deg. Du har en ring på fingeren som viser fakta at du har en relasjon til han. Dere har gitt hverandre løfter, og han viser handlinger. Men det også noe enda mer. Det også en følelse, en opplevelse av denne kjærligheten og nærheten. Og så det en av de tingene som inspirerer oss til bønn. Det både følelsen og fakta. Gud har sagt han der, men følelsen av Guds nærvær også håndpåtagelig. Jeg legger til en ting til. For min del så tenker jeg at det alltid dette her store universet. Vi på en måte I et så gigantisk stort univers, og det, vi vet jo enda ikke enden på dette universet, for ifølge vitenskapen så ekspanderer det, og det blir stadig større og større og større. Så liksom, hvor Gud I hele det bildet der sånn? Altså, han jo så stor. Allikevel så kan da lille jeg få lov til å komme nær Gud. Det absolutt et inspirasjonselement. En til. Hva som inspirerer? Ellen?
Det løftene.
Ja.
Løftene
bare gjentar, for at de som sitter og hører på det ikke sikkert de hører, men løftene, Gud har gitt løfter. Når vi ber, så får vi, og han gir oss svar på våre bønner. Det jo kanskje et av de elementene som kan være en utfordrende bit også, for at vi har jo også bedt og ikke sett utfordringen der, men det jo ikke noen grunn egentlig at man skal la være til å be, at man ikke har sett svar der og da, for at det svar kommer ikke alltid når det passer oss. Vi jo gjerne der at når vi skal be til Gud, så vil vi gjerne ha svar I går. Men Gud jobber jo med tid, og han jobber I mye mer perspektiver. Når barna var små og de ville ha leke med en kniv, så var det jo at man sa nei, det ikke aktuelt. Men det klart, når de har passert 30, så det ikke sånn at jeg driver og sier at nei, du kan ikke leke med kniven enda, gutten min. Da det greit. Da kan de få det svaret mye raskere. Men absolutt, Guds løfter. Gud han har gitt oss løfter som egentlig gigantiske, og det utrolige muligheter I Guds løfter. Fakta igjen å holde seg til på. Vi tar en til. Hva inspirerer deg til å be? Hva inspirerer deg til å be? Har vi brukt opp alle to mulighetene? Vi prøver en til. Takknemlighet til hva Gud har gitt oss. Det et veldig godt poeng. Takknemligheten til hva Gud har gitt oss. Vi tar jo det her som en selvfølge hver morgen. Klokka ringer, vi våkner, vi står opp, og allting normalt. Jeg hørte en undervisning I går, ganske interessant. Man tenker ofte at takknemlighet knyttet til hva man eier og har. Men faktisk noen av de lykkeligste menneskene på jord faktisk noen av de fattigste menneskene på jord. Man har gjort en undersøkelse på dette her, vitenskapelig undersøkelse, og viser seg at vi som har alt, vi ikke verdens lykkeligste mennesker I det hele tatt. Men mange mennesker som lever I en ganske stor fattigdom, de har ikke de yttre elementer til å skape takknemlighet, men de har en indre takknemlighet, og veldig ofte knyttet opp imot en kristen overbevisning. At man vet at Gud en del av mitt liv. Jeg lever ikke bare for denne tiden, men jeg har også en hel evighet foran meg. Veldig bra. Det andre spørsmålet var, hva viktigst ved bønnen? Hva det viktigste elementet I bønnen? Hva det viktigste elementet I bønnen? Der jobber vi interaktivt I dag. Hva det viktigste elementet ved bønnen? Jeg tror du kan ha noe med det, bare for å la sånn tips mens dere tenker. Som vi allerede har vært inne på, så tror jeg at det innenfor noen av de områdene som har med bønnen å gjøre, som også gjør det til noe av det viktigste. Elisabeth, kom igjen. Veldig bra. Det å komme nære Gud, det å leve I Guds relasjon, det å være I hans fellesskap. Faktisk det første som Anne-Katrine sa, det å være med Gud, det å kjenne Guds nærvær. Det handler om selve skapelsen. Altså når Gud skaper menneske, så man sier av og til at Gud måtte skape menneske fordi at han var så ensom. Det jo bare tull. Gud har aldri vært ensom. Gud har aldri manglet noen ting. Gud har aldri vært uten noe som helst I det hele tatt. Gud fullkommen og har egentlig alt. Men hvorfor skaper han menneske? Jo, han skaper menneske fordi han ville det. Og han skaper menneske til å kunne ha fellesskap, til å kunne være sammen med han. Og det vårt privilegium at vi kan komme fram for Gud og være sammen med Gud. Kjenne hans nærvær, kjenne hans omsorg, kjenne hvordan han tar tak I våre liv. Og ikke bare det, men når Gud skaper menneske I utgangspunktet, så skaper han menneske fullkomment. Men så vet vi at det kom noe kluss på linja I det menneske faller, I syndefallet. Men det var Gud fullt klar over. På samme måte som du og jeg, vi får barn, vi vet aldri hvordan de vil vokse opp I forhold til hvordan de vil oppføre seg. Likevel tar vi sjansen på å få barn. Men alltid så det sånn at selv når barna våre mislykkes, altså når de ikke får det til, når de stadig sliter, så kjærligheten vår til det barnet vil alltid være sterk. Vi vil alltid ha den beste intensjonen, beste ønske for dette barnet. Vi gir aldri opp barna våre. Uansett hva de utsetter seg selv for, så gir vi aldri opp. Og det vår menneskelige kjærlighet. Men Guds kjærlighet enda dypere. Og han gjorde noen ting med det. Vi står jo handlingslamma, paralysert. Hva kan jeg gjøre? Jeg kan ikke forandre noen ting. Men Gud gjorde noen ting for å skape den forandringen da han sendte Jesus Kristus, sin egen sønn, for å gjøre noen ting med selve grunnproblemet, synden. Synden som den ødeleggende faktoren, den gjorde Gud noen ting med. Han har åpnet en mulighet og en vei for at vi kan leve videre med han, og ikke bare videre med han, men at vi faktisk også løser rotproblemet som gjør at man kan løse de andre problemene I livet sitt. Det ganske interessant, synes jeg, selv om vi lever I et luthersk land der vi har denne bekjennelsen om stadig syndigheten. Men det ikke ett av Paulus sine brever der han tiltaler Efeserne, Filipperne, Timoteus, Titus eller noen av de andre for kjære syndere I Efesos. Ikke en eneste gang. Men vi har liksom lagt oss til en sånn senking at du ikke noe særlig test. Vi ikke noe særlig test. Men samtlige andre så står det heller omtalt dere hellige, dere utvalgte, dere han har kalt. Altså Gud har en helt annen omtale gjennom skriften om deg og meg. Det vil si at Gud tror på et forbedringspotensiale I et hvert menneske, for han har både lagt grunnlaget ved sin sønn, men også gitt oss den hellige ånd, som en forandringsagent av dimensjoner. Hvilke muligheter har vi da I bønn? Det siste spørsmålet som vi skal prøve å ta tak I, og så skal jeg dele litt sånn. Mot siste delen. Altså, hvilke muligheter har vi ved bønn? Nå har vi akkurat lest om Elia. Elia var et menneske under samme kår som vi. Han ba endelig om at det ikke skulle regne, og det regnet ikke på jorden 3 år og 6 måneder, Så ba han på ny, og himlen ga regn, og jorden ga sin grøde. Hvilke muligheter har vi I bønn? Ja. Vi hører Gud, han svarer oss, vi må vente, en ventetid, da lærer vi ting om oss selv. Ja. Ja. Lærer enda mer om Guds vilje gjennom dette her sånn. Ja. Det tenker jeg en vesentlig del, det her med på en måte en selvoppdagelse, at man erfarer og opplever og, seg selv. Men jeg tenker enda mer på hvilke muligheter har vi I bønnens verden. Oi! Alt mulig for den som tror, en riktig justering her sånn. Men altså, det ligger jo I det samme løpet. Dette her med at alt mulig for den som tror, at Gud gir en åpning, ikke en begrensning, men han gir en åpning for at det det mest utrolige ting som kan skje. Nå var jo det Elias sitt tilfelle, så var dette her en domshandling over en ugudelig konge I Israel. Men likevel så det ganske interessant at Elias, og det understrekes, Elias var et menneske under samme kår som vi. Altså han var ikke noe bedre enn deg. Han hadde ikke noe bedre forutsetninger enn deg. Snarere tvert om, for at han hadde på en måte ikke, han hadde jo ikke det gamle testamentet å forholde seg til, langt mindre det nye testamentet. Han levde bare I sin egen lille verden og sin erfaring av Gud. Men det var nok til at han ba, og det stoppet å regne I 3,5 år. Det jo ganske sprøtt, da, for at hvordan kan du og jeg, liksom, våre bønner, kan det påvirke været? Det liksom utenfor vår kontroll fullstendig. Det vil vi si de fleste av oss, at det utenfor vår kontroll. Men Gud åpner en dimensjon I bønnens verden som sier at her det ingen muligheter. Og det litt av det jeg tenker I forhold til bots- og bededag. Det det at Gud gir oss ufattelige muligheter. Og det derfor jeg snakker om Guds helter og Guds handlinger. Guds helter og Guds handlinger. Guds helter, når vi leser om disse menneskene I Bibelen, så det ingen av de som var fullkomne. Elia var ingen fullkommen mann. David var ingen fullkommen mann. Ingen av disiplene var noen fullkomne mennesker, men man kan si det akkurat det samme som de, som man sier om Elia. Elia var et menneske. Elia var et menneske, akkurat sånn som du og jeg. Vi er mennesker. Vi har I utgangspunktet ikke noe som gjør at vi har noen fordeler eller noen ekstra muligheter eller favør eller noe som helst. Vi mennesker. Og han var et menneske, og det understrekes ikke bare det, under et menneske, men under samme kår. Altså under samme forutsetninger. Han sto opp om morgenen, var like trøtt som deg, frem til du hadde fått kaffen, fikk seg frokost, måtte spise, sliten gjennom dagen, gjorde sitt arbeid, gikk og la seg, måtte sove, samme kår som oss. Det her inspirerer meg voldsomt, for at når man leser I Bibelen, så ser man at de som levde med Gud, det var mennesker som akkurat som oss. Og de står derfor ikke I denne boka som sånne fantasifigurer langt der oppe, som du skal håper jeg skal nå opp en gang til Abraham eller til David og bli som de. Nei, de var mennesker som oss, med samme kår som oss. Det var ikke noen forskjell. Og det gir en utrolig inspirasjon til dette med bønn. Når man tar med disse tingene I tillegg som vi har snakket om nå, dette med privilegiet å få lov til å være I Guds nærvær, denne muligheten til å be I henhold til Guds løfter, helt enestående. Jeg utfordres av og til av andre religiøse systemer. Noen de ber 5 ganger om dagen, begynner klokka 6 om morgenen, og så har de flere sånne faste runder. Mye av deres bønn rituelt. Rituell bønn. Altså det en regle som de gjentar og bøyer seg, har handlingsregler og alt det her sånn. Men det ikke noen personlig relasjon. Eller om du et annet religiøst system, så bønnen på en måte en å tømme tankene og finne en indre ro. Det ikke noe galt I det I seg selv, tenker jeg, men det likevel, det du som overlatt til deg selv, og hele Guds systemet deres ikke personlig på noen som helst måte. Men de like dedikerte og like ivrige hele tiden. Og jeg tenker at for min del, så ja, våkner av og til I, ikke så mye muslimske land, så der har jeg ikke så mye å si, men I hinduland, der det en del forskjellige grupperinger. Og noen av de er oppe sånn klokka 5 om morgenen, da begynner de med sitt sånne bønnerop. Og jeg synes alltid det en glede når jeg klarer å våkne før det, uten at jeg på en måte bevisst med, bare plutselig så våkner jeg, og så klokka 4 eller 4:30 eller sånt nå, så vet jeg at jeg har mye jeg skal gjøre den dagen. Så tenker jeg at, åh, halleluja, nå kan jeg prise Gud lenge før den andre gjengen begynner å hylle. og det bare å kunne gi Gud pris og ære, der og da. Ofte da så går jeg opp, og så ser jeg opp mot fjellet, når sola kommer opp da. Og da reiser jo noen av disse vanvittige, flotte, høye fjellene som I Himalaya der. Sånn. Og så da kommer den her salmen liksom. Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Han kommer fra Herren. Da vi over på det andre. Guds helter, mennesker som oss. Guds handlinger. Det ganske formidabelt. I salmene, vi skal dvele litt I noen salmer. Salme 66 skal begynne der. Du kunne nesten ha tatt hvilke salmer som helst, og du vil merke deg at det salmene legger vekt på ofte lovprisning til Gud for det han gjør. Her har vi et eksempel. Salme 66 fra vers 1. Rop av glede for Gud hele jorden. Lovsyng hans navns herlighet. Gjør hans pris herlig. Si til Gud, hvor fryktinngytende dine gjerninger. Legg merke til, hvor fryktinngytende dine gjerninger. Ved din store kraft skal dine fiender krype for deg. Hele jorden skal tilbe deg og lovsynge deg. De skal lovsynge ditt navn. Kom og se Guds gjerninger. Fryktinngytende hans storverk mot menneskenes barn. Han gjorde havet til tørt land. De gikk over floden til fots. Der skal vi glede oss I ham. Men vi tar vers 7 også. Han hersker ved sin makt til evig tid. Hans øyne festet på folkeslagene. La ikke opprørerne opphøye seg. Hvor var salmisten når han skrev dette her sånn? Eller når Gud gjorde dette her? Vers 6. Han gjorde havet til tørt land. De gikk over floden til fots. Der skal vi glede oss I ham. Hvor var salmisten hen da? Hvis det David som har skrevet dette her sånn, som var utgangen av Egypt flere hundre år tidligere. Så det helt åpenbart at han som har skrevet denne salmen, han var ikke til stede når det her skjedde. Allikevel så sier han at, eller så på en måte husker han, Gud forteller om Guds gjerninger. Gud gjorde havet til tørt land. De gikk over floden til fots. Med andre ord, I hans lovprisning så var han hele tiden tilbake til hva det Gud kan? Hva det Gud I stand til? Ganske ofte så sier salmene om Gud som skaper, Gud som skapte himlen, universet, planetene. Hva grunnen til det? Jo, det at Gud, han ønsker å ha fokus på, for det første, Guds egenskaper for å vise at Gud totalt ubegrenset. Gud kan gjøre langt mer enn det vi kan forestille oss. Og så snakker man om Guds gjerninger med oss mennesker I forhold til hvordan Gud stadig griper inn I vår hverdag. Det handler om vitnesbyrdene. Vitnesbyrdet ikke bare den dagen man ble frelst. Men vitnesbyrdene, det handler om Guds inngripen I våre liv til stadighet. Og det det salmisten ønsker oss å løfte fram her sånn, at når vi ber, Och vi snakkar om Guds helter, alltså dessa människor som har gått föran, som har visat oss en väg att detta här är en farbar väg för oss människor som lever under samma kår som Elia. Men så har man Guds gärningar för att lyfta vår tanke, vår tro, vår bön ut över våra egna begränsningar. Gud är obegränsad, det är det Bibeln önskar att lyfta fram på. Han har ingen tillkortkommenheter i förhåll till hans egenskaper. Snarare det motsatte. Alltså man här så säger psalmisten, han gentar ju det som Gud hade gjort genom historien. Och jag tror man gör väl i att stadig minnas Guds gärningar, det Gud är i stånd till. Vi ska gå ett par psalmer fram till psalme 78 så ska du se hur det går med den motsatta riktningen. Hvis vi begynner i psalme 78, så begynner det lite av det vi har akkurat vært. Fra vers 3. Det som vi har hørt og kjent, og våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn, men for den kommende slekt forkynner vi Herrens pris, hans styrke og de underfulle gjerninger som han har gjort. Så den här säger att en del av barnuppdragelsen vår, det är att så fortelle de, inte bara fortelle de, men att förkynna Herrens pris, hans styrke och de underfulla gärningar han har gjort. Det är en del av barnuppdragelsen i Guds rike, det är att ge den nästa generationen en förståelse, vem är den Gud vi tror på? För han har uppreist ett vittnesbörd i Jakob och fastsatt en lov i Israel. Som han bød våre fedre å gjøre kjent for sine barn. Så Gud sa, fortell om mine gjerninger til neste generation. Slik skulle den kommende slekt lære dem å kjenne de barna som skulle bli født, for at de skulle stå opp og forkynne dem til sine barn. Så her ser du at Gud har tenkt at hans store gjerninger, det skal forkynnes til generationer på generationer på generationer. Hvorfor? For Gud har ikke forandret seg. Han är den samme nå. Gud i forhold til Guds bilde vårt. Vem är Gud? På måte. Vem är det Gud åpenbarer sig å være? Och det är det han åpenbarer genom sina gärningar. På den måten skulle de sätta sin lit till Gud och inte glömma Guds gärningar, men hålla hans bud. Så här ser du uppgiften vår är att lära upp de nästa generationer och fortälla om vad är det Gud har gjort. Och då är det inte bara det Gud har gjort i mitt liv, men vi kan hela tiden vittna om de gärningar som Gud har gjort genom Guds ord. Alltså det vi ser i Bibeln, det Gud har sagt att han är han fortsatt. Det Guds bilde han ger intryck av, det är fortsatt står fast. I en tid då vi ser att det är förändring, allting är i förändring ser ut som, så kan de ändra på akkurat vad de vill, men de får inte rocka på dessa tingene för de står fast, de står plantade. Det är på en måte idag så prøver man att omskrive till och med historien. Men det går ju inte. Du kan inte omskrive historien. Historien har ju allerede skett. Du kan inte omskrive historien och säga nej, det skedde egentligen. Skedde inte det. Det är totalt fånyttes. Och det är därför jag säger att förkynn vem Gud är. Han är historiens Gud. Och så kommer vi till avsnittet i vers 9. Efraims söner var väpnade burskyttare, men de flyktet på stridens dag. Så här kommer det människor som är utrustet, istansat, dyktiga på alla möjliga måter, på alla skills var de helt på topp. Efraims söner, dessa här var dyktiga. Det står att de kunde skjuta med bue både med höjre och vänstre hand. Alltså de kunde skjuta den vägen, kunde skjuta den vägen. Och det betyder att du är särdeles dyktig inför ditt fag. Men på stridens dag så flykter de. Varför? De holdt ikke Guds pakt, de nektet å vandre i hans lov, og ikke minst, de glemte hans gjerninger og hans under som han hadde latt dem se. Når du og jeg opplever utfordringer, og det gjør vi, det er ikke uvanlig. Det som holder oss oppe hele tiden, det er å ikke glemme Guds gjerninger. Det er å hele tiden mate seg med vad är det Gud är i stand till att göra? För han har inte förändrat sig. När vi vet, när vi märker att det dröjer, utfordringen tar tid, vi får på något sätt inte svar, så det å mate seg med Guds gjerninger. For Gud har ikke forandret seg. Men det visse ting han jobber med I den fasen som ikke man har innsikt I der og dag, men Gud arbeider. Og det noe av det som Guds gjerninger, det at Gud arbeider. Gud holder alltid, han gir aldri på en måte deg båten og sier at nei, det ferdig med deg, over og ut. Han jobber intenst hele tiden. Her så sier Bibelen at det spiller ingen rolle hvor dyktig du etter menneskelige skills. For det var det her bueskytinga, det menneskelige egenskaper, det ting du har trent deg opp til, ting du har blitt dyktig til, rent menneskelig sett. Men det som vil gjøre deg I stand til å kunne seire, at du holder fast ved disse tingene som han sier. De holdt ikke Guds pakt, de nektet å vandre I hans lov, og de glemte hans gjerninger. Kunne si mye om, eller kunne si flere ting om både Guds pakt, men Guds pakt jo noe helt enestående. Der Gud har inngått en pakt med oss. Altså, jeg har en ring på fingeren som sier at jeg totalt overgitt til min hustru. Det en pakt som vi har oss imellom. Det vil si at jeg tillater ikke meg selv å tenke på andre kvinner. Jeg tillater ikke meg selv å flørte med andre kvinner. Jeg tillater ikke meg selv I det hele tatt å nærme meg andre kvinner uten at jeg har de beste intensjoner og rette hensikter. Jeg særdeles forsiktig med å gi den minste indikasjon om noe annet, at de skal I det hele tatt få en tanke om at jeg ønsker noe. Det jobber jeg med kontinuerlig, fordi at jeg har en pakt med min kone. Den pakten gjør at når jeg reiser av gårde, og det ingen som ser meg, så jeg fortsatt knyttet til denne pakten. Det en menneskelig pakt, den særdeles skrøpelig. Vi ser at mennesker som gift, de skiller seg, og de lever I utroskap og alle mulige ting, så vi ser at det ikke noen garanti at du har en ring på fingeren. Men når det gjelder Guds pakt, så ligger den på et helt annet plan. Når Gud inngikk en pakt med Abraham, så var det en gjensidig pakt I utgangspunktet, men Abraham sovna, og Gud inngikk pakten alene. Og det en ganske blodig sak, den paktsinngåelsen på den tiden der, for det var et offer av et dyr, og man skulle gå mellom disse dyrene, for det beviste at hvis ikke jeg holder min pakt, så kan du gjøre sånn med meg. Gud inngikk denne pakten for å vise at hvis ikke jeg skulle overholde min pakt, så jeg død, så jeg betydningsløs. Gud vil aldri gå med på det I det hele tatt. Så han holder sin pakt. Men disse holdt ikke fast på Guds pakt. Og de holdt seg heller ikke til hans lov, men ikke minst, de glemte hans gjerninger og hans under som hadde latt dem se. Så på denne dagen som vi handler om allhelgens dag, det handler om bønnens vei, så disse to ting knyttet nært til hverandre. For disse helgenene, disse heltene som vi finner I hele Bibelen. Jeg vet ikke hvem som din største helt, men hvem din største helt? Utenom Jesus selvfølgelig, men det en sånn sak vi også spør her. Men av Bibelens persongalleri, hvem din helt? En til.
Caleb.
Caleb, ja. Caleb, hvorfor det? Ja.
Han sa jo det at eller han sa til at han ville ha det landet da.
Ja.
Og han fikk det jo.
Caleb sier Kjersti her sånn. Ja. Caleb, fordi at han var inne I landet, han var sammen med de andre speiderne, men han hadde en annen ånd, han så noe helt annet, og når han ble gammel, så ville han innta det området, og ta fjellområdet her sånn, det ønsker jeg ha. I høy alder. Det liker vi. Ingen begrensning på alder. Det veldig bra. Ingen aldersbegrensning I Guds rike. Hvem det andre som har noen helter? Yes.
David.
David? Ja.
Liten,
men sterk. Ja, gikk med Gud. Ja. Veldig bra. Hvordan var det med Davids fullkommenhet? Han var ikke fullkommen heller. Nei. Og det her synes jeg så viktig, for at vi har ofte dette bildet av at skal man liksom leve med Gud, skal man oppleve noen ting med Gud, eller erfare noe med Gud, så liksom da skal det være helt strømlinjeform, det skal ikke være en rynke som ligger feil, alt skal være helt I skjønneste orden. Men når vi ser på Bibelens helter, så var det ingen av de som var prikkfrie. alle hadde elementer. Så det tenker jeg det vesentlig å få med seg, at disse heltene, det en oppmuntring for meg å se at det ikke fullkommenhet som gjør at du kan snakke med Gud. Det vår skrøpelighet som gjør at vi kan snakke med Gud. Det vår skrøpelighet som gjør at vi trenger Gud. Vår tilkortkommenhet som gjør at vi trenger Gud. Og det tenker jeg viktige elementer å få med seg. Men det som avslutningen her sånn, De glemte hans gjerninger. Det en av grunnene til at jeg leser Bibelen flere ganger i året, det for at jeg skal hele tiden minne meg selv på hva det Gud har gjort opp gjennom historien. For der det nedtegnet av mennesker som var troverdige mennesker, som skrev ned, enten som førstehåndsvittner, de kunne fortelle, når Moses beskriver hva som foregår, så liksom ikke det generasjoner senere. Han skriver ned det som faktisk foregår. Når evangelistene skriver ned, så skriver de ned utifra øynevittner, som Lukas sier, jeg hadde førstehåndsvittner, de beste vittnene, samlet flere som forteller om hvordan dette foregikk. Det så troverdig at det kan ikke bli mer troverdig noensinne ever. De glemte hans gjerninger og hans under som han hadde latt dem se. Det hadde de til og med sett det. Men så legger man det vekk. Så la oss være mennesker denne uka her, kanskje spesielt når vi har en dag som i dag, som på mange måter innleder uka. Noen tenker at vi avslutter med søndagen. For min del så tenker jeg at jeg begynner med søndagen. Begynner med denne dagen, og så det resten av uka jeg håndterer deretter. Det her det som høydepunktet mitt. Det her jeg på en måte virkelig gir meg mer tid til Gud enn til vanlig. Jeg på en måte kommer fram for han i møter og i den slags ting. La oss tenke på disse Guds helter og Guds handlinger. Disse menneskene som så, som Elia, han var et menneske, samme kår som oss. Men han fikk være med på utrolige handlinger, Guds handlinger. Så vær begeistret, oppmuntret med det denne uken her sånn. Himmelske far, takk for at vi får lov til å komme fram for deg. Og få vite om både Guds helter og Guds handlinger i møte med denne uka her sånn. Herre, vi takker deg for at du minner oss om disse menneskene. Om det var Kaleb, eller om det var David, eller Elias som jeg har lest om, så vet vi at de ikke var noen fullkomne mennesker. Allikevel så vandret de nær deg. Ja, David var til og med en mann etter ditt hjerte, med alle sine skrøpeligheter. Takk deg for at du hjelper oss til ikke diskvalifisere oss selv, men at vi får lov til å være tilgjengelige for deg, og være dine redskaper. Herre, vi takker deg og vi priser deg for det. Vi ber deg for denne uken som ligger foran, at vi skal minnes dine handlinger, minnes dine gjerninger. Når vi går inn i alle mulige utfordringer, Herre, så står vi ikke på noen måte alene, men du med oss. Du med oss. Og du har gjort store ting i historien, og du har ikke sluttet med å gjøre det, Herre. Men vi ber at vi igjen skal se dine gjerninger, se hvordan din hånd griper inn i våre liv. Vi takker deg for det. Amen.